Sakrālās mākslas ekspozīcija. Trāķu pilsētas pussalas pils teritorijā bijušajā Dominikāņu klosterī esošā sakrālās mākslas ekspozīcija ir bagāta ar Lietuvas kultūrai svarīgu baznīcas mantojumu un cildenu reliģisko garu. Sakrālās mākslas ekspozīcija Trāķu pussalas pils teritorijā bijušā Dominikāņu klostera kapellā 2005. Gadā tika atvērta Trāķu vēstures muzeja nodaļa. Apmeklētājiem šeit tiek piedāvāts iepazīties ar baznīcas mantojumu, kam piemīt sakrālā un mākslas vērtība. Bijušā klostera kompleksa telpas ir pielāgotas vērtīgo darbu eksponēšanai. Baznīcas mākslas ekspozīciju veido vairāk nekā 200 liturģisko darinājumu vērtīgu tēlotājas mākslas darbu, to skaitā 18. Gadsimta monstrance, ko rotā attēls ar brīnumdarītāju Trāķu dievmāti ar bērnu. Unikāla 1709. Gada Trāķu Dominikāņu klostera izdevumi Viļnes zeltkaļu 16. Gadsimta otrajā pusē izgatavotais biķeris, kā arī citi baznīcas priekšmeti, liturģiskie piederumi, rituālo priesteru apģērbu paraugi, kristību monētas, baznīcas izdevumi, prelātu un kanoniķu valkātās atšķirības zīmes un tam līdzīgi. Šeit var apskatīt arī vairākas albarellas, medicīnas praksē izmantojamus traukus, kas paredzēti ārstniecības ziežu glabāšanai. Zem kapellas restaurētajā pagrabā atjaunots klostera virtuves fragments, kur atspoguļota ordeņa mūku sadzīve, eksponēts, izmantotais inventārs un citi atribūti. Mūsdienās kapellā vairs netiek svinētas svētās mises, taču, pateicoties sakrālās mākslas ekspozīcijai, šis kultūras un vēstures piemineklis ir atguvis sakrālo garu. Dominikāņu ordeņa un klostera vēsture. Dominikāņu jeb brāļu sludinātāju brālību 13. Gadsimta sākumā dibināja svētais Dominiks. Dominico de Guzman, kurš cēlies no Spānijas. No latīņu valodas Dominicanis nozīmē kunga suņi. Tāpēc viens no Dominikāņu ordeņa simboliem ir balts suns ar melniem plankumiem, kurš mutē tur degošu lāpu. Kontemplatīvo dzīvi dzīvojošie mūki dibināja skolas, universitātes, kurās paši arī pasniedza, to mērķis – sludināt Dieva vārdu un studēt. Daži no Dominikāņu izmantotajiem simboliem – lilija, grāmata, rožu kronis, zvaigzne un maize. Lietuvas diškunigaiša Ķēstuta 14. Gadsimta beigās uzbūvētā pussalas pils reiz bija viena no lielākajām cietokšņa tipa pilīm Lietuvā. Iespējams, tāpēc tā tika saukta par lielo. Tās pielietojums pastāvīgi mainījās. Sākumā tā bija diškunigaiša rezidence, vēlāk augstdzimušo valsts ienaidnieku un ieslodzīto cietums. Bet 17. Gadsimta beigās pussalas pils tika nodota Dominikāņu ordenim. 18. Gadsimta otrajā pusē šajā teritorijā mūki sāka būvēt klasicisma stila trīsjomu baznīcu ar diviem torņiem. Diemžēl pietrūka līdzekļu, un tā uzmūrēta tikai līdz pirmajiem logiem. 19. Gadsimta sākumā nepabeigtā būve tika rekonstruēta par klosteri un kapellu. 1822. Gadā kapella iesvētīta svētā Erceņģeļa Miķeļa vārdā, klostera kompleksu veidoja 11 celles – sakristeja, skola, zvanu tornis, ēdamistaba ar virtuvi, stallis un mūku iekoptais dārs un puķu dobes. Pēc 1863. 64. Gada sacelšanās un traķu dominikāņu klostera slēgšanas šeit izvietotas policijas aresta telpas. Starpkaru periodā klostera telpās atradās tiesas arhīvs un policijas pārvalde. Pēc Viļņas novada okupācijas šeit darbojās Polijas robežsardzes policija, bet padomju laikos ēka nonāca VDK un milicijas rīcībā. Šeit turēti politieslodzītie. Pussalas pils teritorija daudzkārt tikusi izpostīta, taču, kad 20. Gadsimta 60. Gados sāka domāt par traķu kultūras mantojuma saglabāšanu, radās interese arī par dominikāņu ēkām. 1990. Gadā daļēji restaurētajās bijušā dominikāņu klostera telpās tika izvietota Traķu vēstures muzeja administrācija. 2005. Gada vasarā bijušā klostera kapellā atvērtā sakrālās mākslas ekspozīcija atdzīvināja šo vietu, atjaunojot tās reliģisko garu. Sakrālās mākslas ekspozīcija. Restaurētajā dominikāņu klostera kapellā ierīkotā ekspozīcija iepazīstina apmeklētājus ar priesteru rituālo apģērbu un tam raksturīgajiem aksesuāriem. Šeit eksponēts ornāts, graznākais un nozīmīgākais liturģiskais apģērbs, kas simbolizē dieva, visaptverošo mīlestību, garīdznieka tikumību, patiesību un no svētā gara saņemto žēlastību. Tāpat var sīki apskatīt bīskapa sandales, agrāk sauktas par kampadži, mitru, katoļu bīskapa rituālo cepuri, kas šūta no dārgākajiem materiāliem un tiek valkāta svinīgos gadījumos un citus. Svarīgākais katoļu rituālu piedarums – monstrance – bieži ir ļoti grazns. Tas ir liturģisks piedarums, kurā tiek turēts un godināts vissvētākais sakraments. Tāpēc monstrance tiek izgatavota no dārgmetāliem un rotāta ar dārgakmeņiem. Šajā ekspozīcijā var apskatīt arī monstrances daļu, Melchisedeku un liturģisko biķeri, kurā svētās misas laikā tiek svētīts euharistiskais vīns un maize. Sakrālās mākslas ekspozīcijā ir daudz unikālu mākslas darbu. Starp slavenākajām gleznām jāmin glezna ar nosaukumu Dominikāņi godina augšām celšos Kristu, kurā, kā mākslas pētnieki uzskata, attēlots Dominikāņu ordeņa dibinātais svētais Dominiks. Tāpat uzmanības vērti ir no Lietuvas valdnieku Ģediminaišu dinastijas nākušā svētā Kazimera un Vītauta dižā portreti. Muzejā ir daudz skulptūru, kas attēlo svēto Kazimiru, svēto Florianu, ugunsdzēsēju aizbildni, kurš brīnumainā kārtā ar vienu spaini nodzēsa degošu māju, kā arī svēto Jonu Nepomuku, traču pilsētas un ūdens nelaimē nokļuvušo aizbildni. Ekspozīciju rotā arī viena no retākajām lietuviešu tautas mākslā atrodamajām skulpturālajām kompozīcijām. Pēdējais vakarēdiens. Zvani. Kopš seniem laikiem zvanu skaņas kristiešiem simbolizējušas ļauno garu aizbiedēšanu. Augstajos torņos uzstādītie zvani aicina cilvēkus pulcēties un kopā priecāties svētku laikā, lūgties, kā arī pulcēties nelaimes gadījumā. Lietuvā zvanu lējēja amats izplatījās tālajā 14. gadsimtā. Labākā 17. gadsimta amatnieka Jona Delamarsa lieties zvani vēl šobaldien ar savām melodiskajām skaņām rotā arhikatedrāles zvanu torni svēto apustuļu Pētera un Pāvila, Pažaisļa un citu baznīcu torņus. Diemžēl Krievijas impērijai vardarbīgi pievienojot Lietuvu 18. gadsimtā cara armija iznīcināja daudzus senos zvanus. Zvanu lējēja amats sāka panīkt, bet populāri kļuva no Kēningsbergas, Krievijas, Polijas vai Latvijas atvesties zvani. Šodien sakrālās mākslas ekspozīcijā ir iespēja apskatīt vairākus 18. 19. Gadsimta zvanus, kas lieti Viļņā, Prūsijā, Rīgā un Rietumeiropā.